habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo 3 bisha abriil ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a markab dagaal oo uu turkigu leeyahay oo gaaray dekedda muqdisho iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay markabka korkiisa.
maanta soomaaliya waxay usii dowdahay oo ay intii hore uga sii dowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman, oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaaleen turkiya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga soomaalida.
waxaa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freydka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala, gaar ahaan soomaaliya iyo kenya. waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freydka halkii konteenar lagu qaado.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. laanta socdaalka qaramada midoobay ee i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 16 muhaajiriin ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha jabuuti dhowaan kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen. i o m ayaa sheegtay in sidoo kale la laayahay 28 kale oo ka mid ahaa 77 qof oo la socday doonta. shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aaggaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay. ugu yaraan 83 qof oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay masiibo 2 toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen xilli ay ka gudbayeen marinbiyoodka English Channel ee isku xidha koonfurta Britain iyo waqooyiga Faransiiska. saacado yar kadib markii ay dowladda Britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darrada ku gala dalkeeda. dadka dhintay oo isugu jiray 3 nin, haweeney iyo 1 cunug ayaa ka mid ahaa ilaa 110 muhaajiriin oo la socday doon yar oo aad u rarnayd. ciidamada ilaalada Faransiiska ee xeebaha ayaa weli baadi goobaya dad laga cabsi qabo in ay ku haftaan badda. wargeyska Voyage Nord ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa 100 qof. masiibadan ayaa timid saacado un kadib markii uu baarlamaanka Britain ansixiyey sharciga ra-iisul wasaare Sunak ee dhigayay in dibadda dadka magangeliya doonka ah ee gala Ingiriiska shir sharci daraa loo taxriixiyo dalka Rwanda. madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa salaasada maanta a sheegay inuu aad uga naxay burburinta isbitaalada Nasir iyo Alshifa ee marinka Gaza iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaasi oo laga helay xabaal wadaraadyo. kharbudaadda isbitaalka iyo xabaal wadaraadyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen xarumaha labada isbitaal ee magaalada Khan Yunis toddobaadkan, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniinta ee maamula isbitaalada. Rafina Shamdizani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadamaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xirnaayeen, taasoo tilmaamaysa way tiri xadgudub ba-an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha, islamarkaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan. waxaa kaloo ay sheegtay in xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay uu kala shaqaynayo arrintan saraakiisha dalka Falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa maanta ku xidhay dekedda magaalada Muqdisho, waxaana arrintaa imanaysaa 7 un kadib markii Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxeexdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada wadan. markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu miro dhalay heshiiskii lala galay Turkiga.
maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisii, in ay miradal u noqday hawshiisiina ay bilaabatay. Inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badan oo kamid ay soo socdeen, laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayo in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn. Laakiin maanta markabkan inuu yimaadaay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqangalay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u mahadceliyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu sheegay inuu hormuud ka ahaa soo noolaynta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal.
Waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya anoo usii marsiinaya madaxweynahooda walaalkeen Recep Tayyip Erdogan, oo aan leenahay mudan madaxweyne dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahadcelinayaan adiga iyo shacabka reer Turkiyaba, sida hagar la-aanta ah, walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin markasta oo dadkan iyo dalkan duruufo adag ay soo wajahaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kaalmada Turkigu ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato.
Maanta Soomaaliya waxay u sii dowladahay oo ay intii hore uga sii dowladahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. Dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman, oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaaleen Turkiya. Laakiin waa uga sii downahay meeshii hore, ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah. Maalmahaasi way soo socdaan, waana soo dhow yihiin, intii horena waa ka dhow yihiin. Inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad markale ummad Soomaali u sheegayaa, heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligan ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey, oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale ay nagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey.
Kaasina waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka duljeediyey markabka dagaalka ee Turkiga ee ku xidhay magaalada Muqdisho. Khudbadan ayaa waxaa xusid mudan in ay baahisay warbaahinta telefishinka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u safraya maanta dalka Shiinaha isagoo mas-uuliyiinta dalkaasi wadahadal kula yeelan doona magaalooyinka Shanghai iyo Beijing. Warbixin ay qortay Nick Jing waxaa inoo haysa Sahra Ciidan Nuur.
Socdaalka xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ee dalka China ayaa lagu wadaa inuu dhowr maalmood qaato isagoo halkaasi kula hadli doona oo kulamo kula yeelan doona mas-uuliyiinta Shanghai iyo Beijing. Safarkan oo kiisii labaad ee uu Blinken ku tago China ayaa imanaya iyadoo Mareykanku uu uga digayo China ku lug lahaanshaha dagaalka Ruushka ee Ukraine, iyadoo shirkadaha Shiinaha ay si toosa u bixinayaan qaybo ka mid ah adeeg muhiim ah oo agab kala duwan loogu geynayo warshadaha difaaca ee Ruushka. Qodobada kale ee muhiimka ah ee ajendaha ku jira waxaa ka mid ah ka hortagga maandooriyaha, xoojinta xiriirka amniga gaar ahaan sirdoonka maxmalka ah ee dhinaca internetka iyo badbaadadiisa. Sarkaar sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa jimcihii warbixin kooban oo warbaahinta siiyey ku sheegay in Mareykanku uu si waaqici oo indha furan la ku eegayo arrimahaasi iyo rajada dhinaca horumarka. Qaar ka mida dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya inaanay filayn wax horumar weyn ah inay ka soo bixi doonaan wadahadalladaasi. War qoraala oo ay si wada jira u soo saareen toddobaadkii hore wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G7-ka la isku yidhaahdo ee hormuudka u ah dalalka warshadaha leh ayaa ku booriyay dowladda China inay joojiso wareejinta amaba gudbinta agabka saanada iyo hubka loo isticmaali karo oo ay Ruushku u adeegsan karaan militari ahaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qalabkani ay ka mid yihiin tiro aad u badan oo waxyaabaha loo yaqaano مايكرو إلكترونيكس بابورتا إسكو ديسكو ودا تكنولوجيا دقنتالها كروسك إيه قلب كلي كواسي وروشكو استعماله سمعين تهوبكا حقيا رميها ديبادة مريكنك أنتني بلينكن أي أشيغي ورياشا حلي وشمعيه شد شرايدكو قبن إيه مقالة دا كابري إيه دالكا تاليانيغا وحويري شينوغو ما ييلان كران لبسيا صدود كواسي وكراه إنو عاوية روشكا إيه إنو سي ودو xiriir wanaagsan oo la yeesho wadamada Yurub sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa VOA u sheegay in Mareykanku diyaar u yahay inuu qaado talaabooyin marka loo baahdo kuwaasi oo ka dhana shirkadaha dalka China kuwaasi oo si baan u wiiqaya amaanka wadamada Yurub iyo xaaladda dalka Ukraine ee dagaalku ka socdo labadaba Mareykanka ayaa laga yaabaa inuu cun qabteen ku soo rogo bangiyada Shiinaha ee fududeeya wareejinta agabkaasi sida ay sheegeen dadka arrimaha amniga falanqeeya xukuumadda Beijing waxay meesha ka saartay eedeymahaasi iyaga oo ku tilmaamay inay yihiin aflagaado ama badhaleeceyn lagu soo jeedinayo xiriirka ay ku sheegeen inuu yahay mid caadi ah ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Ruushka Shiinuhu wuxuu ku adkaysanayaa inuu nidaamka dhoofinta alaabtaasi u maro jid waafaqsan shuruucda caalamiga ah
aday muusatay sara idan nur oo nusocinaysa waxaanta salka ka soo jeedinaa walaalta Soomaaliga ee VOA markana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii ama barnaamijkii galka baarista waxaan la socodsiinayaa Harun Maaruf
gacanka Babel Mandeb waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka hadan iyo badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka waana marinbiyood halbowle u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsiga dunida hase yeeshee afartii bilood ee la soo dhaafay waxaa gacanka Babel Mandeb iyo badda Casba hareeray qalalaasay kadib markii xootiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsadayaan maraakiibta u socota Israel iyagoo tallaabada sida garbistaag ugu muujinaya Falastiiniyiinta Gaza Qaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyay weerarkii ururka Hamas ay ku qaaday koonfurta Israel 7 bishii Oktoobar 2023kii weerarkaasi oo saraakiisha Israel ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,500 qof halka in ka badan 200 oo qofna lagu afduubay Israel ayaa weerarka Hamas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday Qaza oo ay ka taliyaan ururka Hamas oo Mareykanka iyo wadamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah Falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka Israa'iil ay ka wada Gaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xisadda ka taagan badda cas ee xiriirka la leh dagaalka Gaza waxay carqaladeysay ganacsiga isaga gooshiyay dunida waxaa intaas dheer cabsi laga qabo in dagaalka Gaza darteed ay colaadu ku fido wadamo kale oo ku yaala khaliijka Cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weerar ay iswadaarsadeen wadamada Israa'iil iyo Iran. Haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ay u saameysay ganacsiga imanaya Soomaaliya iyo Geeska Afrika, waxaa galka baarista uga waramay Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Dubai, madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo Mogadishu Shipping and Cargo. oo ka shaqeysa hawlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda Soomaaliya, Suudaan, Kenya iyo Tanzania.
Marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda cas ee xoojiyintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiibta cas maraysay, annaga waxaan ugu yeeshay saameyn toos ah oo laakiin xagga qiimaha ah saameyn xagga wax dhibaato ah oo ganacsiga Soomaaliya intaa ka warqaba soo gaaray oo arrin isku gar ma jirin laakiin waxa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freightka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freightka halkii container lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta faragelinta ay xoojiyintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa laakiin waxaan ku sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaal oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dib ku dhacay ma jirin saameynta markeen ugu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareedka ayaa aada u kacay waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo soomaalida ay kasoo iibsan jireen dalalka sacuudi carabiya oo weli qaarkood warshadaha soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayay inay soo raraan. Marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay, xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumanta soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiyi ka imaanaha. Laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee maalaka ka baxa shirkadaha qaar oo ka maaday badda cas transitimkeedu ma dheeraan. Laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya Turkiga ay kamid tahay, ay kamid tahay Masar, ay kamid tahay Sacuudi Carabiya, haddii ku imaan jireen 5-4 maalmood waxay gaareen 9 maalmood inay ka maqnaadaan tikada Muqdisho iyo Mombasa. Marka saameyntaas labadan wey xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay.
Turkigaad xustay, Turkiga maxaa uga yimaada Soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas Baabulmandeb, hadda halkee South Africa kasoo wareegaan? Waxaa tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay. Maxaa ka yimaada Turkiga sideedaba?
Turkiga intii dambe sanadahan oo Soomaaliya saaxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagana Turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa, waxaana kamid ah burka, waxaa kamid ah baastada ugu badan ee Soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka Turkiga. Waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina, oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta ismaha, waxaa ka timaada badeecooyin badana ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay, ay kamid yihiin bagaashka iyo shukulaatooyinka, waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada badeeca aad u badan oo shifti xoog leh u sameysay. Badeecooyin badana waagi hore intii dalal kale ka imaan jiray aad sanaha Turkiga ka imaata oo raashku badan yahay. Marka ayagu maritu shibinada iyo qaadka isticmaalaan harta way kala duwan tahay, laakiin waqtigii ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday. Waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshii soo mari jireen.
Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar, madaxa shirkadda Muqdisho Shipping and Cargo, ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga Soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo Hormuz.
Haddii dhibaatadaas ay dhacdo, waxaa la oran karaa horta waddankan imaaraadku lacagta Soomaaliya laga soo tiro, maadaama xawaaradaha ugu waaweyn halkan degan uu haabku yahay, oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiga xataa loo wada jayna iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan. Marka joogitaanka ugu muhiimsan hadda shirkado badan halkan u joogaana waxaa waaye transitka lacagaha aad u dhig yah. Maalintii oo dhan 5 daqiiqo ka hor inta laga soo tiro Muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo. Marka haddii khaladaasi yimaado, saameyn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka waa uu ku yeelan karaa, wuxuu kaloo ku yeelan karaa haddeertan waxaa jira badeeco badan oo Soomaalidu ay Iiraan kasoo iibsato, oo iyaguna haddeertan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karay in kale oo iyaguna inay joogsadaan laga yaabaa. Marka saameyn noocaas ah ku yeelan karaa.
Maxaa kamid a badeecada Iiraan laga soo degsado?
Waxaa kamid a noocyo kamid yihin baastooyinka dheeryah, baasaleerta liyaada, waxaa kamid a laamiyada daamurka ama laamiga lagu dhisay jidka, waxaa kamid a mutuleelka la isticmaala dhismaha, qalabka dhismaha la isku oran karaa. Badeecooyin saas aha jira oo Iiraan laga soo iibiyo. Waxaa kaloo jirta ganacsi aan aad u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay, ay kamid tahay linta qalalan dry lemonka la yidhaahdo, oo iyaguna halkan imaaraadka inta la keeno ka qaadi jireen laakiin aan toos looga dhoofin from Somalia to Iran, laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dibamadu qaadaan.
Colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato, iyo shidaalka oo ka yimaada Bariga Dhexe. Mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum.
Dalkeedna yaha dalku khaasatan hadda meeshan gobolka Banaadir waxaa ka dhisan laba qeyd oo aada u waaweyn, midna waxaa layahay Somali Fuel Company, midna waxaa layahay Petroleum. Taqriiban ilaa way qaadaan marka la isu geejiyo ilaa 200 ton way qaadaan. Marka waa jira storage, waa jira, waa dhisan yahay nidaamka ganacsatada wadaa runtii waa la jaanqaadeen adduunka way ku dadaalayaan. Marka wuu jira storage, waa jira.
Haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhaxdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan, kaydkaasi intee leeg buu hayn karaa wadanka?
Waxaan isleeyahay ilaahay ma qadaran, laakiin waxaan isleeyahay taqriiban 6 bilood oo hayn karaa.
Marka qalalaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka, ma saameeyeen qiimihii shidaalka? Sicir barar ma dhacay? Bal faahfaahi qodobkaas.
saameyn badan hadda weli maanaa yeelan oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii aan badnayn. Waase xaqiiq haddii dagaalkan sii cuslaado waa xirmaysaa wadad waa washaanintaas hadda cidan jirtangaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanayaa oo imishidaan kama rajusa soo gelin uu kacayaa uu saameynaya saameyn waa yeelanayaa dagaalka ugu darana uu yeelanaya kama noqon kamin islaamka wuxuu ka yimaadaa dubay iyo wuxuu ka yimaadaa cumaan marka waa dariiqa yagni labadaba.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa xaqiijiyey culayska dhaqaale ee ka soo kordhay xiisadaha jira. Hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan.
Culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas saameyn taban oo dhaqaale ayay guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Hadday tahay waxaa kor u kacay maadaama oo maraakiibtii soo mari jiray marinka baabulmeedaba ay hadda tahay inay kasoo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taala South Africa. Xilligii safarka ama muddadii safarka ee maceeshada imanaysa Soomaaliya weliba meelahaas weliba qeybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay oo waxaa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo. Waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira maadaama amnigu meeshaas culays ka yimid. Culaysyadaasi marka waxaa ka horreeyay dekii Ukraine oo isna sixirka maceeshada iyo khatar daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaayana culaysyada kale jira kamid ah isbedelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sidoo kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u koraya. Sideedii bilowda u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 125%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi. Ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba. Profesor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga.
Sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay markasta ku haboontahay wadajir iyo sharci. Xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay waxa uu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badana xisiga Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaaliya inay u leeyihiin dhinacaas maqnaa dabaradeeg dhinaca ganacsiga oo ha labuurkeedii ajaanibtana macnaa isku wada rahay marka xataa dibadda u baxeen. Maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin, taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo, khibrad fara badan laga helo, lagu soo koro muddo lagu soo moodo. Alxamdulilah, ilaa iyo 12-dii taamka hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne Xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonaya 3 jeer markaad fiirisid, waxyaabaha runta ku soo korna waxay ahayd jaanibka sharciyadda oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad. Marka waad arkaysa isbedelka uu isla dhaca la qabsiga sharciyadda ganacsiga Soomaaliya la qabsanayna horumar weyn keena, taas waxay keentay credibility-gii ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanaya inay helaan, sababto markii ugu horreysay ay kaligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jiray. Laakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meel in Soomaaliya oo sideeda loo dhoofiyo. Taas marka hore waxyaabahan ku dhumineyna waxaa kamid ahay trade balance fara badan aan ku dhumineyna, sababto ah travel document-iga ay wateen Soomaalida ama jawaasida maanaa ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo maanaa ajnabi ah. Sharciyada marka ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in maanaa dowladdan ay samaysay waxa la dhaho tayadhowr oo runtii ah siilinka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga, in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo maana la fiirin karo raadkiisa.
مسؤولين تهرقت جناس جو حيقين إن حسدها جرى أي سامين كيشان جناس جا سوامالدا حسي يشى وحي صاد علينا يان إن جناس جا سوامالدو أو نبر عذيك موجين توانو بروفيسور عيسى محمود حالاني كحجين كعجاس ما هرقت جناس جا سوامالية وحوقل كبارستو الشيء إن علاس هو ينسيد الفيلي أنو لسه درسين جناس جا سوامالدا
رنتي مركز فيري سيد وحيابها رنتي ilaahay maadiis wax kamid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobciisa iyo hadda meesha uu marayo waa dabaraadeyga ay u leeyihiin in caqabadda marka fiirsina ma waa caqabad oo anaga naga baxsan in waligeedna ayaan waxa jirtaa dad xasuusatid la yareeyay waxa walad Soomaali marka fiirsid markay meel ka xirata meel u bay furtaan alxamdulillah oo waa dad markasta hal raadisa abaada marka marka fiirisid runtii in manugu yeelato saameyn ha laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna sidoo kale ha in marka fiirisid anaga marka fiirisid xooga in waxyaabaha anaga importation aan sameyno runtii aad u xoog badan waxa naga yimaada China iyo Dubai arabaha in labadaas marka fiirisid in saameyn farabadan oo Babul Mandal malaha in waxa bilowday oo xawaare xoog leh ku socday aad u kobcayo runtii maanta miisaankeeda leedahay in waayay ugu dambeysay inta ugu dambeysay la talankisan ugu dambeysay in sidoo kale Soomaalida ay xoog saarayaan dhinaca Turkiga waxa nooga yimaada iyo mashaariic iyo Yurubta kale too waxyaabo aad aad u yar laakiin marka wax eego un walabadaas wadana xoogna oo dhinaca in dhoofinta la soo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyaa in runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulillah waxa malaysa inay mararka qaarkood ay soo marayaan in Atlantic ay soo marayaan South Africa ay soo gaaraan saas ku imaanayaan oo runtii culayskeeda haddii noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay imaan jireen ilaa 45 hadda laga yaabo inay noqdeen ilaa 900 maalmood ay noqonayso tabaan wareegas wareegayo shaxnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabka sidoo kale ay kordhayso in jidkaas uu marayo dheer in miisaan dhaqaale uu maana zaid ku noqonayo laakiin realityga marka aad fiirso xaqiiqda marka aad fiirso wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemay magaalada Marbalaha waa laqabsadeen mararka qaarkoodna kanaal Suez qaar ku soo dhunto soo maro oo nidaam uu ku yimaado ayagoo dadkood alxamdulillah ku yimaado ilaa haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay liner especially u bilaabmeen oo xooggooda marka fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihi karno alxamdulillah oo tooska ah macnaa wadankii wax soo dhoofina ilaa iyo dekedda xamar waa laga yaabaa transit inuu soo maro laakiin inay toos nugu yimaadaan in caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xooggeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulilah sida xoogga macnaha dadka ugu malayaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas
ganacsiga soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika kuwaasoo ay soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo tiknoolajiyada Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqeysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika
meelaha ay marayaan yani ganacsiga afrika marka la isku dayo 40% kama yarin ganacsiga soomaaliyeed marka ay kama gasho si guudka dad ganacsiga ay noqdeen soomaaliyeed civil work wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama afrika ha noqoto ama carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurmaha ha noqoto soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalku gudihiisa markaa soo noqday marka anagu 2008 baan soo galay dalka xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsigu u socdo sawiriga ku socdaa haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dadkeeda ay xukuma la'aanta keenaysa ha noqoto oo isku binaanta dowladdu inay isku laayaa sidii la rabay ma wada aha kontaroolada isbaarooyinku waa badan yihiin oo dhaawac ku keenaya
oo ganacsi waxyaalaha waxay ka mid tahay. Laakiin Soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo sarle loo helo, waxaan is leeyahay Afrikadii naga hormartay waa ka hormarsana, hadda ma ka hormarsana, laakiin way si aan caadi ahaan u korinay. Marka ganacsigu dadku marka la yidhaa bableeshka Soomaalida, waxaan is oran karaa yacnii 40% ganacsata dadku noqdeen. Haddaan shaqo badnaynba
ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirtay iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de Afrikana aad ka shaqaysid meelo ka baxsan Soomaaliya?
Niga wax weyn bay taraysaa inay wax tasta muyo ka hadlayn meesha, waayo shuruucdii aan qabsatada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yihi Soomaaliyaale oo Soomaaliya ee ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay naga haydaan. Haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo wuxuu ori inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaayo maanya. Marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda Soomaalida u soo leexday, waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga. Hadda marka dab loo qeybo si laba marka loo eego ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale. Marka yaa faa'iideeya? Waxa faa'iideeya u badan waa inaga dadkeenna shaqay keenayaan, xuquuq bay ku yeelanayaan, waxtar weyn baa ku jira. Biirka lagu biirayo dalulka waa la kelinayay, laakiin awalba tijaaro waa utoon oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay. Laakiin sida iyo culays iyo rafaad baa saarna intuu meel ka dhigaystaa uma arkayn inaga jirtay boostaba.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaana canshuuraha. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radio xeryaada dhaab. Waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga oo si toos aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.67 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqday in dhaqaale aan loo hayn lacaga gunnaha oo lagu caawin jiray qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakum oo muddo 8 sano ay ka faa'iideysanayeen qaxootiga ku jira xeryahaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo adeegyo caafimaad ay ka helaan caruurta agoonta ee ku jira xerada xagardheeraha. Isbaxwinta shaqsiga toddobaadkana waxaan ku wareysan doonaa Faadumo Cali Cabdi oo maamula ka ah goobtaasi caafimaad ee laga hirgeliyey xerada xagardheeraha. barnaamijka waxaa idina socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Hay-adda cunnada adduunka w f b ayaa shaacisay in hakad la gelin doono mashruuc ballaaran oo lacaga gunnaha bil kasta lagu siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo lacagahaasi qof kasta oo qaxootiga ay soo gaari jirtay dhammaadka bil kasta, taas oo kab dhaqaale u ahayd 900,000 oo diiwaan gashan hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r. iyadoo hadalhayntaasi ka jirtay gudaha xeryaha, iyo qaar ka mid ah saraakiisha w f b waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xeryaha, taas oo ay ku shaaciyeen in wixii ka dambeeyey bisha Abriil aanu jirin waxa kalaa oo lagu sii caawin doono qaxootiga ku jira xariyaha. Haddaba maxay tahay sababta keentay in lacagahaas la waayo? Waxaa ka jawaabaya Cabdulaahi Cali Aadan oo ah hogaamiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhaab oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kulanka la qaatay hay-adda WFP.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan, waana dhowahay saad sheegtayba qaxootigan dhadhaab iyo kaakuma waxay qaadan jireen lacag elektaroonig ah oo telefoono loogu soo diro bil kasta. Dadka qof kasoo kaar leh ama shaqsi kasoo diwaangadan lacagta oo loo soo diri jiray muddo 8 sano ah ayay dadka lacagta qaadan jireen, wayna ku raysteen. Lacagtaas ujeedkeedu wuxuu ahaa maadaama dadka raashin ay qaataan, raashinkii markii meeshii laga soo qaaday ilaa xaafada transport baa loo baahnaa. Marka transportkaasi ay uga kaftoomeen dadka ay raashin u gadin, raashin hay-adda ay bixiso aan loo gelin darteed ayaa lacagta dadka loogu soo diri jiray si ay transport uga dhigtaan. Dadka lacagta marka waxaa loo bixiyay Bamba Jakula inay dadka qudaar ay ku qaataan, mataqaana wixii ka dhiman raashin ay ku gataan, maadaama lacagta iska yareed. Laakiin way ku faayeen dadka qaxootiga xaqiiqdii. Qoysas fara badan waxaa jira lacagta biilan jiray oo ku tiirsanaa inta badan 180 ku tiirsanaa ayaa jiray. Marka maanta waa arin naxdin leh, marka lacagtii waa la waayay hadii la dhaho. Qoysas fara badan oo qaxootiga degan ayaa saameyn badan ku yeelanaysa. Dhaqaalihii soo galaya xagga WFP ka imaanayna suuqa xeryaha dhadhaab hadda hoos u dhac badan baa ku imaanaya.
Waayahay gudoomiye, waxaad noo sharaxdaa lacagahan qaxootiga ay qaadanayeen qofkii qaxootiga ah lacag intee le'eg ayuu bishi helayay?
Lacagtan marka hore waxaa lagu soo bilaabay calaa nafar ama calaa qof 100 shilin baa lagu soo bilaabay oo $1 waagaas u dhigmaysay ama laakiin waqti mar way sii korday. Marka ugu horreysay waxay tagtay ilaa 1500 oo laakiin oo $15 oo kale ayay gaartay. Hadda laakiin maadaama waayadan dambe dhaqaale xumo ay jirtay waa la yareeyey. Hadda marka uu dhameystay bishan aan ku jirno lacagaha dadka loo soo diro waxay gaarayaan calaa qof 530 shilin baa loo soo diray. Marka ugu yaraan 100 shilin bay ka bilaabtay, marka uu koreysay 1500 bay gaartay. Marka lacag waxay ahayd markasta habka ku xirneed deeq bixiyaasha lacagaha ay hayaan ee ku xirneed, mar waa la badan jiray, mar waa la yareen jiray, mar waa la hadba siiba ahayd. Marka lacagta ha yaraato ama ha badnaato, xaqiiqdii dadka qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kakuma aad bay ugu tiirsanaayeen qoysas fara badan oo waxaa jiray arrimaha qoyska inta badan lacagta ay xalin jirtay oo runtii ay ku tiirsanaayeen lacagta. Waxaa inta badan gacanta ku haya dumarka, hooyooyinka ilmaha gacanta ku haya ayaa lacagtan gacanta ku haya. Marka inta badan arrimo fara badan oo qoysaska quseeya ayaa xalin jirtay lacagtaas.
Waayahay dhinaca kale dhaqaalahan haatan la sheegay in la waayay miisaaniyad ahaan ilaa inta uu gaarayay lacagta dhadhaab iyo Kakuma ay heli jireen.
Anitan dhadhaab ayaan ogahay markii ugu dambeysay qaxootiga tiriisa ay gaaraysay 220,000 markuu qaxootiga ahaa dhadhaab. Hadda maanta 350,000 way, laakiin markuu 220,000 qaxootiga markuu ahaa bishii waxaa soo xaroonaysay 38 million. Hadda maanta 350,000 uu maray, waxaad qiyaasi kartaa ilaa 60 million ama 58 million yaa bishii xeryaha dhadhaab soo gasha.
Lacagaha Kenya?
Lacagaha Kenya 58 million ilaa 60 million oo lacag Kenya ayaa bishii soo xaroota qiyaastayda. Lacagtaas waxay marka soo galaysay suuqyada dhagaxley if waxaga dheer ayay soo galaysay. Suuqan mataqaana wax badan bay ka bedelay. Waad fahmi kartaa 100 million ama 60 million meel ay soo gashay oo lacag Kenya bishii, waad fahmi kartaa dhaqaalahaas inuu kor u kacayo. Ganacsatada fara badan baa ku tiirsanaa, ganacsato fara badan oo alaab ka keena Mombasa ka keenaan ama Soomaaliya ka keenaan, waxay ku tiirsanaan Bamba Jakuladaas. Marka suuqa de 100 million 60 million lacag Kenya suuqa ka baxday bil kasta ay heli jireen, dhaqaalaha suuqna hoos buu dhacay xaqiiqda.
Waa tahay bal waxaad sharaxdaa siday u saameynayso in qoysaskan cusub ee dhawaan soo galay xeryaha oo qaarkood aan helin diiwaangelin toos ah?
Xaqiiqdii dadkan hadda aan la diiwaangelinin oo qaxootigu dhex jooga aan helin fursad diiwaangelin ah, arrinta caqabad badan bay ku tahay. Sababtoo ah marka hore waxay ku tiisan dadka walaalahooda ama dad qaraabo ah ay ku tiisanayaan marka qofkii qaraabada lagu tiisanaa wixii yara uu helay haduu waayo dalaba qawan isma qaaday noqonaysa sheekada marka dadkaas wixii ay heli jireen ay naftooda way gaabis ba ku imaanaya ee qaraabada ay ku tiisanayaan waxay ka heli jireen way ka weynay caqabad ay ku tahay
way hay shirkii u dambeeyay aad la qaadateen in hay'adaha ee daqbixiyasha maxay idin sheegeen oo balanqaad ah
haddii la aqtaan waxa bixin jirtay hay'adda WFP WFP waxay sheegtay in dadkii deeqbixiyashii hay'adda dadabka kuma lacag siin jiray inay lacagti ay waayeen ana ina rajayna insha Allah sanado bila soo socdo in isbeddel ay u keen karo
waa tahay bishaan lagu jiro abril xajam la qabaa in lacagii ay helaan dadkan qaxootiga
habishan aan ku jirno ilaa doorka way qaateen way helayaan lacagta di Allah idno laakiin sabisha shanad wixii ka bilowdo lacagta lama qaadan doona ilaa ilaahay wax ka keeno mutaqaanay deeq bixiyasha qaxooti markii hore caawin jiray ay ka soo jawaabaan codsiyadii hay'adda WFP iyo qaxootiga ay u geysteen ilaa ay ka soo jawaabaan lacagta lama heli doona
dhinaca kale qaxootiga ku nool dhadhaabiye ka kuma ayaa ka walaacsan taayir la'aanta maaliyadeed ee soo wajahday hay'adda WFP duun lacageed ku bixin jirtay taayirada bulshada qaxootiga ah Barre Cumar Buul oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa wax ka weydiinay muhiimadda taayirada lacageed ay u leedahay bulshada ku nool xeryaha
waqtiyadii ugu xumaa oo ugu liidatay ayaan hadda ku jirnaa ama jukulaane waxayna soo gaartay muddo hadda 8 sano qiyaastii laga joogo inta aan baana qaadanayay wax weyn baan noo qabatay oo naga bedeshay oo qudar noqotay raashin noqoya nin walbo kaarkiisa intuu yahay kaar walbo waxba u soo dhici jiray kaararka qaar sidee nafarkii 800 500 iyo konton marba waxay soo martay hadda 800 ayay joogtay markii ninkii dekar leh oo isku dardarsado wax weyn ayaa ka qabanay laakiin qudarta iyo waxyaabaha markaa muhiimka ee tukaamada laga soo qaato ayay ka caawin jirtay wixii kalena de nin walba nool uu ku noolaa inkastoo nolosha iska adag tahay haddana tan waxay ahayd tuu yar kab oo wax yar oo meel aad ka filanaysay iska ahayd ayadoo shaqo la'aan jirto qaxootiga uu xirxiran yahay xabsi kor ka banaan lagu jiro faa'iido yar oo ka soo dhacday ahayd hay'adda xageeda hadda marka waa hay'addii dhaneed ee loo fadhiyay baba jukula baashan la dhah bixinaysay maan hor waxaan maqalnay meeting inay iskugu yeertay odayaashii magaalada ay dhahdeen iyo abril wax ka dambeeyo oo aan inii haya mala taasna dii kulli nambar hadda anagana taabto ahaa
aad u maasiyay kaas wuxuu ahaa Barre Cumar oo kamid ah bulshada qaxootiga ah oo noogu waramay xiriyaha dadab ee gobolka Qooyi Bari sanadihii tagay hay'adaha caalamiga ah ee taageera qaxootiga ayaa ka cabanayay dhaqaale la'aan baahsan taas oo sababtay in aad loo yareeyo gargaarkii samafalka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha sida biyaha raashinka iyo daawada iyo adeegyo kale oo aasaas u ah bulshada qaxootiga ah waa tan Faadima Cabdullaahi oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka warbixisay layska dhaqaale iyo xaaladaha soo wajihi karo guud ahaan bulshada gobolka
ha wax badan aan ku qabnay dukaamankan geysan jirnay hilibka qudaarta caanaha wax walba aan ku soo qaadan jirnay kaarki weyn hadda oo dhawri 12 camal lacag badan uu helay 6000 shilin inkastoo markii hore lacag badan ala qof 8000 la qaadan jiray way naga jareen dad badan oo noloshooda ay bambajo kuulada ku tirsan tahay jiro markii way naga jareen 8400 ayayna siinay 400 ka hadda oo ku meer qabnay waxa waaye dukaankan dhiganayna raashinka caanaha wax walba hilibka lagu soo qaaday waxay noo goosan ku soo qaadanayna deen aan la ogola ilaahay kuma darnaaday deenta ta raashinka dukaanka oo soo hormarsanaysa aanaga waxaaga soo qaadanaysa bisho dhamaan in sidaas uu u jaranaaya kar siyaasa bambajo kuulada loogu tirsana qaxootiga 199 kulay way ku marqabeen ki waxa astikan haysanin
waa hagaag waxaan soo gaaray qaybii dhexe barnaamij caawiska dadab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xeesal ay ku aadan sawirka qaxootiga balse imi kaad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sidoo kale ula soo noqon soo noo soo tiriyo barnaamij qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah kaga imanayaa xariiqda dhadhaab ee gobolka Qooqi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqda qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa kamid qodobada aad ku maqli doontaan xubinti shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Cali Cabdi maamulaha xarunta daaweynta xanuunada haweenka ee Faadumo Cali Clinic oo ku taala xerada Xagardheer oo aan ka wareystay adeegyada caafimaad ee xaruntoodu bixiso iyo baahida keentay in xarun noocan laga furo xeryaha qaxootiga waxa kale oo aad maqli doontaan haweenka dhalay caruurta agoonta ah ee wax ka barta xarun agoonta wax lagu baro laguna xanaaneeyo oo ku taala Xagardheer oo ka hadlaya caawimaada ay caruurtooda agoonta ay ka helaan xarunta agoonta haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga dhowaan xerada Xagardheer waxaa laga furay xaruntii ugu horeysay oo si gaar ah loogu daaweeyo cudurrada haweenka Faadumo Cali Cabdi maamulaha xaruntaas oo aan wareystay ayaan weydiiyay baahida keentay in xarun uu aan xerada laga furo
wallahi baahi badan ayaan keentay inaan halkan furo aniga isbitaalka weyn ayaan ka shaqeeyaa IRC muddo 12 sano baan takhasus u leeyahay qaybta makaanka hasa ahaatee waxaan arkay haween badan inay u baahan yihiin meesha anaga aan ka shaqeeyno isbitaalka waa hal meel sida feelka loogu jiro marmar dumarka waxa lay briso noqda saadanba imaada ii sheegay dawooyinka qaar lagama helo isbitaalka marka waxyaabo badan oo nisir u baahan yihiin baa sababtay in aan furno meeshan
adeegyada caafimaadka ee xaruntaadan gaarka ay bixiso maxaa kamid ah dadka aad daaweysaan xanuunada aad daaweysaan hadaysho
adeegyada aan bixinno waxaa kamid ah waxaan daaweynaa makaanka waxaan daaweynaa infectionka kala duwan infectionka noocyadiisa waxaa ugu daran infectionka mid vaginitis la dhaha jiro iyo syphilis iyo UTI marka say u kala sareeyaan oo kala daaweynaa waxa aan bixinana waxa kamida sida sambostooyinka makaanka sida inaan makaankii dhaqno sida inaan falaashno xiyaabaha noocaas oo dhan waan bixinaa
xiradeenan iyo xiriyaha qaxootiga xanuunada ugu badan oo haweenku inta badan ay ka cawdaan ku imanaya waa kuwe
aan runahaanti markaan fiiriyay xanuunaadka ugu badan maanta bulshada qaasatan xerada Xagardheer xanuun waxa ugu badan la dhaho vaginitis xanuunkaas wuxuu ku dhacaa makaanka laakiin haweenta kaliyad kuma dhaco ragana uu yaani way kala qaadaan waa wax la kala qaadi karo waa wax dhalmo la'aan sababi karo xitaa ninka ii sheegay qaasa loo daaweeyaa oo haweenta waxaa ii sheegay marka aan daweyno ayada kaligeed kuma ekaano ninkeedana gooni aan u daaweyno marka hadda xanuunka ugu badan oo maanta bulshadeena Xagardheer heesta waa vaginitis waxa la dhaho waana network buu sameeyaa ninkii uu qabaa naagtii way qabtaa hadduu ninka naag kale u guursa uu ku dhacaya marka si kulli waa la daaweeyaa dhammaantood haddii uu ninka laba qabo hadduu uu saddex qabo dhammaantood hal mar aan daaweynaa xanuunkaasna hadduu ugu badan inta badan iyo UTI
xanuunka aad dadku uma yaqaanaan maxaa keena oo sababa daaweyntiisu si mafduud ah
walaalhaa haddii harako la gaaro way fududahay muddo ku haynaya muddadaas haddii la qabto inta ugu badan waa daweyn karnaa maasha allah kuwa badan aan ku guuleysana way jiraan laakiin kuwa aan ku guuleysan weynay oo heer waasti noqday way jiraan heer beheer waaye xanuunka marka markuu bilow yahay waa la qaban karaa waxaan ku qabannaa daawooyin kala nooca sida sambostooyin baan gelinaa makaanka sida makaanka hadduu flash u baahan yahay oo kale sida hadduu ma ahan ninkii oo xanuunka keenay asaga la daaweeyo si cable treatment wax la dhaha loo sameeynaa haddii marka la qaban waayo xanuunkan syphilis aan idin leeyahay vaginitis wuxuu sababi karaa wax la dhaho syphilis marka waa heer nooca ugu daran xanuunaadka infectionka oo ku dhaca qaybta makaanka heerka haduu gaaro waxyaabo badan ayaa sababi kar ku sababi kara hooyadeen dhalmo weydo inay macnaa xanuuno badan ay dareento kale waxyaabo badan ayaa sababi kara laakiin haddii durba la gaaro waa la gaari karaa inta uu dhow yahay waxba laga qaban karaa
xerada waxa aad loo yaqaanaa dadkana ay inta badan ka cawdaan xanuunkan kale UTI oo ah infection ku dhaca kaadi mareenka maxaa xanuunka xerada ku badiyay baad u maleeyaa?
Walaal hadaan sii fiiriyo horta cimilada waa kamid meel kulul aan joognaa. UTI waa urinary tract infection, waxaa laga qaadi karaa marmar bacaadka ama cimilada kulul ama musqulihii markaas iska waxaysana laga qaadaa badi. UTI gana waa iska fudud yahay laakiin asaga laftigiisa wuu xumaadaa oo marmar buu chronic UTI haduu noqdo lama karo, laakiin inta xanuunaadka ugu fudud oo la daaweeyo ku jira waana markaas kobol ahaan in loo daaweeyo, waa labada isqabta waa in laga daaweeyo labadooda.
Xanuunada noocyada kala duwan oo aad sheegtay intooda badan waxaa arif ku dhufatay in loo daaweeyo si family ah ama si qoys ah. Ragga Soomaaliyeedna uma badna inay haweenka u raacaan goobaha caafimaadka oo qaarkood waxay u arkaan inay ceeb tahay, marka taasu caqabad ma idinku tahay?
Walaal haa, su'aal fiican ay weydiisay, haddaan kaga faa'iideysto su'aashaas. Ragga Soomaaliyeed aniga run ahaantii 13 sano rag iyo haween bisan u shaqaynayaa iyo hawsha iyo makaankaas, run ahaantii ragga Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa in aan ku aragnay caqabad oo ah in aanay haweenka la imaanaynin qaybta ii sheegay qaybta yacni caafimaadka, ayagoo marka aaminsan in ay ayaga caafimaad qabaan oo xanuun badan aanay ayaga markaa dhinacooda uusan ka imanayn. Laakiin waxaa jirta hooyada haddii laga yaabo inay dhali weydo, waxyaabo badanaa jira oo ragga ku yimaada. Marka hadduu soo raaca waxaaba laga yaabaa inuu asaga noqdoba dhibka qofka wada oo ii sheega asaga si loo daaweeyaa laga yaabaa. Marka caqabad baa jirto oo ragga Soomaaliyeed weliba qaasatan xerada xagadheer aan soo jeedinayo, waxaan idin leeyahay haweenkiina soo raaca, waayo markaan baarnay cilmi baaris aan sameynay dhalmada badi ragga dhinacooda way ka imaan kartaa. Saa darteed ninkii inuu dhali waayo hadday dhacdo waxaa laga yaabaa inuu dhaho haweentii adigaa dhalaynin, adigaa kana. Marka fadlan way jirtaa caqabadaas. Ragga Soomaaliyeedna waxaa ku baraarujinaya haweentooda marka loo diro inay usoo raacaan xarumaha caafimaadka.
Xanuunadan tirada badan oo aad sheegtay inaad daaweysaan, wixii cuslaada ma jirtaa meel aad u gudbisaan?
Haa walaal, aniga hadda xarunta ii furan waxaan baraarujinayaa xarunta ii furan aniga makaanka ma bixino aniga ahaan, khaasatan makaanka takhasus yacni ma bixiyo makaanka. Hadduu xanuunaad dheeraad aan ku arko waxba ka qaban waayo, si toos waxaan ula aadaa isbitaalka weyn iyo dhaqtar weyn aan la raadsadaa. Markaas
taasi waxay ahayd Faadumo Cali Cabdi, dhaqtar daaweysa cudurrada haweenka oo marti ugu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga way ku nool yihiin caruur badan oo agoona, waxaa ku yaala laba xarumood oo wax lagu baro laguna caawiyo caruurta agoonta ah. Xarumahaas oo hoostaga hal maamul ayaa caruurta lagu baraa culumta islaamiga ah iyo tarbiyadda, waxaana sidoo kale laga taageeraa dhinaca dharka, bugaagta iyo kitaabada. Caali oo Sacad Sadiiq oo ay saddex caruur u dhigtaan xarunta ayaa sheegtay inaanay awoodin inay caruurteeda geyso goob waxbarasho haddii aan laga caawin xarunta agoonta ee xagardheer.
Ma awoodi inaan yacni bixiyo maxayheto lacag waxbarasho, waayo ciyaalada cunuga ugu yar 1500 ilaa 1000 loogu dhigaa, anigana shaqadeydii yacni dhaqdhaqataan waaye. Ma awoodi anigoo daalaa dhacaayo asagii caawiyey saddexdii caruur, maxayheto bugaagtoodii, qalinkoodii, yacni maryahoodii iyo maalmahaas sida soonka oo kaleeto caawinaad soonka oo kaleeto waa lay caawiyaa, uniformkooda waa loo iibiyaa, kitaabada waa loo soo xurmeeyaa, qalinka waa loo gadaa, buuga baaga intaba waa layga caawiyaa. Waan uga mahad celinayaa asagay intiiba yacni hawshaan la wadabo.
Caaliya waxay sheegtay inay wax weyn uga dhigan tahay inay caruurteeda u hesho waxbarasho.
Aad iyo aad yacni ay ugu tahay oo yacni ay ugu weyn tahay oo cunugaagii adigoo waxba aadan awoodin oo waxbarashadana ay tahay iftiinka dunida oo dhanka haddana qur-aanka oo si weyn adduuniya aqrabo dad anfaco, adigana aada u weysa cunugaaga asaagiisana aadayo dugsi oo akaagana aadan u awoodin. Haddii xitaa oo yacni oo meel walba aad ku daalaa dhacda ninkii kaa caabiyey, micnaha wax badan ay ka dhigan tahay darajadiisa. Haddana meel fiican ay marayaan, gabadhowin juska afraad ee maraysa, tan yarna juska saddexaad ee maraysa, wiilkana juska koowaad uu maraayo. Waan uga mahadcelinayaa macalinka.
Caaliye waxay xeryaha dhadhaabtimi 2019 caruurteeda saddexda ah aabahood waxa uu ku dhintay qaraxii soobee 14 Oktoobar ee sanadkii 2017. Waxay ka hadlaysaa sida ay ku dabirta noloshooda.
Subaxdii waan baxaa, haddaan kabaruun soo helo hadan soo way inta iyo maxay heeto kaarkooda yarka ah oo mar dhaw aan helnay ani dharaan dhaqa kaarka marka dharka dhaqitaanka u baxaa maryahan soo dhaqa hadan 300 soo helo hadan 200 soo helo hadan 500 soo helo maalinka 500 soo helo 200 ugu soo adeegta 300 meel aan iska dhigta maalinkaana soo weyninsa maalinkaan soo way shaqada kabarwada sidan 300 aan yaani aan ugu baxsadaha kaarkooda yarka ay jikooladana wixii markaas ilaahay iga siiyo guriga oo keenaa sida murdido kale saliido kale murdidooda waan u tumaa subax hore digir aan ugu daraa dhacdhambalishan ugu dhaxdaraa saliidooda ku cunaan ee jikooladana wixii igu soo dhaco waa 3,000 waxaan ugu soo qaadaa ee maxay ahay sokorta iyo burka yarka aan ugu soo qaataa ama bariis wixii markaas ilaahay iga dhigo oo habeenka sida casho uga dhigan
Xaliima Muuse Maheena waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurta agoonta ay u dhigtaan xarunta waxay sheegtay xaruntan ay ku haystaan caruurteedu waxbarasho iyo waliba caawimo kale
madrasadan horta ilaahay qeyr Allah siiyo dadkii oo macnaha maanta ay waxbarashadan ciyaalkan ay noo soo bandhigeen maadaama ciyaalkii ay agoon yihiin oo hadda waxna lagu baraayo ciyaalku waxbarasho fiican haystaan saddexda waqti ay dhigtaan ay hadana ay u dheer tahay dhaqaalo oo lagu dhaqaaleeyo markay ciid tahay dharkooda ciid ay tihiin sidii uniformada oo anaga tabar uma hayno en loo gado haday gabar tahay isku joog xijaab iyo saakadeeda wiil haduu yahay shaatigiisa iyo surwaalkiisa aad iyo aad u mahadsanyahay wixii soo baxsaday iyo macnaa wixii maanta maamulaha ay yihiin macallin Muqtar iyo macallimiintiisa iyo kulli waa mahadsanyiin
xayimo caruurtoodu waxay ogow yihiin muddo 4 sano oo ay ku kariyeysatay korintooda
waxay ii dhigataa 6 baa ii dhigato 3 gabdhood iyo 3 wiil baa ii dhigtaan walaay magaalada aad dharan soo dhaqaa wixii dharka aan ku soo dhaqo aan dab ugu shidaa wixii kale oo muslimku walaalaha isiiyana waan ku dibiraa laakiin aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa waxbarashada maamulaha macallin Muqtar ilaa wixii maanta oo xerada sayti oo aasaasay maasha Allah waa mahadsantiin kulligiina ciyaalkaas maanta adii on waxbarashada ay haysin anaka tabar uma haynin jokoraanimo banaankaas bay firiisan lahaayeen anaka awood uma hayno
dhegeystayaal inta ayuu noo og yahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maasanad Axmed Cabdullaahi dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid kamida kalimaas Uganda gudaha digital barnaamij caawis iyo toddobaad kan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa anigu waa Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaad ka dambe inta dib